VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai, selamat petang. Apa kabar? Wah, senang sekali kita bertemu lagi dalam VOA Weekend. Saya Marioni dari Washington DC.
Dan Serifan Dwi Astono akan menemani Anda di akhir pekan ini. Tentu tetap dengan sejumlah informasi ringan, tapi semoga menambah wawasan Anda ya.
Iya, industri fashion atau mode ini selalu punya hubungan dengan bentuk aktivitas sosial. Tapi seringkali industri ini juga dianggap sebagai salah satu ekses konsumerisme yang tidak terkontrol.
Nah, ini bisa diubah nih kalau seandainya rancangan undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial, bahasa Inggrisnya Fashion Sustainability and Social Accountability Act yang ada di kota New York bisa ditetapkan sebagai undang-undang. Coba kita cek laporannya berikut ini.
Nicole McLaughlin memperlihatkan jaket yang terbuat dari kumpulan sarung tangan oven yang baru dikembalikan kepadanya setelah dipamerkan beberapa waktu di museum. McLaughlin terkenal jago membuat kreasi daur ulang, sampai-sampai ia mendapat julukan sebagai upcycling sorceress. Ia bergabung dengan aktivitas mode berkelanjutan setelah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan sepatu besar. Ia melihat begitu banyak barang dibuang, aneka jenis bahan, kancing, hingga resleting untuk model percobaan saja. Karena itu McLaughlin sebisa mungkin mulai menyelamatkannya dan berkreasi dengan potongan-potongan yang bisa diselamatkan. Ia pun memutuskan untuk mencurahkan sepenuh waktunya untuk mode berkelanjutan. McLaughlin menjelaskan,
sustainable fashion always was kind of like, you know, on the back burner.
Mode berkelanjutan selalu paling belakang diperhatikan. Ini sangat kecil. Dan sekarang jika kita tidak bertindak mendukungnya dan berinvestasi untuk masa depan, merek-merek tersebut tidak akan mampu bertahan.
Merek-merek itu mungkin terpaksa menjalankan praktik mode berkelanjutan jika rancangan undang-undang mode berkelanjutan dan akuntabilitas sosial New York disahkan. Diajukan ke Parlemen Negara Bagian itu pada awal tahun ini, legislasi tersebut akan mewajibkan retailer dan produsen mode bertanggung jawab atas praktik-praktik berkelanjutan mereka. Rancangan undang-undang ini akan berlaku untuk merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari 100 juta dolar yang berbisnis di negara bagian New York. Banyak desainer mendukung prakarsa tersebut, termasuk di antaranya Stella McCartney. Aja Robinson adalah penyelia penjualan di butik Stella McCartney di Soho. Ia bangga memamerkan koleksi berkelanjutan baru butik tersebut.
It's been a miracle to tell you the truth, to actually be able to.
Sejujurnya ini keajaiban, dapat benar-benar membuat sesuatu dari materi yang bebas dari kulit hewan, dari sayuran, jamur, sesuatu yang berasal dari bumi, sesuatu yang alami. Ini penting sekali.
Program Lingkungan Hidup PBB menyatakan industri mode bertanggung jawab atas 10% emisi karbon. Menurut Asosiasi Bahan Sekunder dan Tekstil Daur Ulang, hampir semua baju bekas dan tekstil dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Namun toh 80%-nya berakhir di tempat pembuangan sampah. McLaughlin mengatakan hal tersebut harus dihentikan.
It's really important to be able to think about your childhood and your past and
kind of. Penting sekali untuk dapat memikirkan tentang masa kanak-kanak Anda, masa lalu Anda dan menggunakannya sebagai rujukan. Ada begitu banyak sampah dan menurut saya ini adalah sesuatu yang saya anggap sebagai sampah yang diubah menjadi barang berharga.
Ini penting bagi upaya-upaya memperlambat perubahan iklim. Belum jelas apa dampak undang-undang berkelanjutan itu terhadap harga busana jika undang-undang itu diberlakukan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA Weekend langsung dari Washington DC, masih bersama Madioni dan Rifan Dwi Astono. Rifan, seru juga ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar ini diwajibkan untuk berkontribusi pada jaringannya sampai 50% dari peta jaringannya ini untuk berkontribusi pada lingkungan yang sehat dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang lebih dikurangi.
Iya dong, pastinya. Dan ini mungkin harusnya bukan hanya harus ngikutin undang-undang, tapi udah jadi semacam kesadaran dari setiap perusahaannya, ya nggak sih Yon, untuk mulai lebih memperhatikan dampak-dampak industri mereka ke lingkungan sekitar. Karena sekarang kondisi planet bumi, kondisi planet yang tercinta ini udah makin krisis nih dengan adanya global warming yang udah mencemari sampai ke mana-mana, bahkan sampai ada di perut penyu, perut ikan yang terdampar dan mati gitu kan.
Iya, iya betul, harus menjadi keyakinan. Ngomong-ngomong soal keyakinan, kita jadi pengen beralih menanyakan kepada yang mendengarkan BOA Weekend sekarang ini, apakah sudah pernah menjajaki dunia metaverse yang membuat keyakinan kita akan dunia nyata dan dunia maya jadi berbaur?
Nah, itu dia tuh pertanyaan yang harus Anda jawab. Apakah sudah pernah jalan-jalan di metaverse apa belum? Karena ternyata nih, Yon dan juga pendengar, ini udah ada loh sebagian umat Kristiani yang sekarang tuh justru jalan-jalan di metaverse bukan cuma buat jalan-jalan aja, tapi juga buat beribadah, Yon.
Wow.
Jadi, sekarang itu di metaverse ada yang namanya gereja VR, Virtual Reality Church, alias gereja realitas maya.
Segala sesuatu sekarang sudah memasuki dunia metaverse. Menarik juga. Yuk kita simak laporannya.
Gereja VR alias Virtual Reality atau Realitas Maya adalah salah satu ruang spiritual yang sedang berkembang di metaverse, yang semakin besar dan populer akibat pandemi COVID-19. Sejak didirikan tahun 2016 oleh DJ Soto, seorang pastor asal Fredericksburg, Virginia, Amerika Serikat, pengikut gereja VR tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun. Soto mengatakan,
"Over the year 2016, it's people started at 10. In 2017, more people showed up.
Tahun 2016, orang-orang mulai hadir. Tahun 2017, semakin banyak yang berdatangan. Orang lain yang mengaku punya kepercayaan mengatakan, saya ingin membantu dan jadi sukarelawan. Sejak itulah muncul sebuah pencerahan, di mana kami merasa, sebentar, kita punya ruang ini, saya rasa kita baru saja membangun sebuah gereja. Kami punya semua fungsi yang dimiliki gereja fisik, seperti yang Anda harapkan, kami mewujudkannya di sini, di Metaverse."
Ketika mereka meningkatkan jumlah pelayanan menjadi seminggu sekali, Soto mengaku terjadi pergeseran psikologis.
The decision was made, hey, let's do this every week, and we are no different than any other church.
Kami tidak ada bedanya dengan gereja lain, baik di dunia nyata maupun di metaverse. Pergeseran kecil psikologis itu yang sesungguhnya membuka jalan bagi gereja VR saat ini, yang adalah gerakan menanam gereja, banyak gereja di seantero multiverse. Kami berinteraksi dengan ratusan orang dalam ibadah yang disiarkan secara langsung. Pengaruh kami mencapai ribuan orang.
Garrett Bernal, yang baru pertama kali bergabung dan merupakan jemaat gereja Latter-day Saints, memuji rancang bangun gereja virtual itu.
I gotta commend whoever set up this world. They have three-dimensional illustrations, so they set up verses all over.
Saya harus memuji siapapun yang menciptakan dunia ini. Mereka menciptakan ilustrasi tiga dimensi di mana mereka memasang ayat-ayat di sekeliling kita dan memanjang ilustrasi tiga dimensi ayat-ayat itu sehingga saya bisa hadir dan membaca ayat-ayat itu. Saya dapat melihat terjemahan ayat-ayat yang saya baca yang membuat kitab suci menjadi lebih bermakna bagi saya.
DJ Soto percaya masa depan gereja ada di jagat metaverse.
I think there's many reasons, but one of them is because it reaches people.
Saya rasa banyak alasannya, salah satunya yaitu ia dapat menjangkau orang-orang yang tidak bisa hadir secara fisik di gereja.
Alina Delp asal Olympia, Washington, salah satunya. Pada 2010, dirinya didiagnosis menderita kondisi neurovaskular yang membuatnya tak memungkinkan untuk bepergian. Alina mengatakan,
"When you become chronically ill and you can no longer participate in what everybody else is doing slowly but surely, you know, people fall away." So
ketika Anda sakit kronis dan tidak bisa lagi melakukan apa yang orang lain lakukan, perlahan tapi pasti Anda akan merasa jatuh. Selama ini hanya ada saya, suami dan kucing kami hingga akhirnya saya menemukan gereja VR ini.
Baginya, gereja VR mengubah segalanya.
Suddenly you're empowered again. Suddenly you're You matter again. Suddenly,
tiba-tiba Anda berdaya lagi. Tiba-tiba Anda penting lagi. Tiba-tiba Anda manusia lagi. Tiba-tiba rasanya Anda bisa melakukan segalanya di dunia dikala Anda diberitahu berulang kali bahwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa.
Alina ditahbiskan menjadi pendeta di gereja VR dan menjadi salah satu dari banyak orang yang dibaptis di sana. Meski demikian, beberapa pihak mempertanyakan validitas sakramen virtual seperti pembaptisan yang dilakukan di jagat metaverse. Paul Rauschenbusch dari Interfaith Youth Core mengatakan,
"You know, theological reflections is like our bodies matter in part because God came in human form."
Cerminan teologis itu seperti Visi kita itu penting, sebagaimana karena Tuhan hadir dalam wujud manusia dan menunjukkan kasih dan empati yang luar biasa bagi manusia yang berwujud. Dengan semakin seringnya kita bertemu di ruang digital, apa implikasinya? Yesus sendiri mengatakan ketika 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di sana. Dan teolog Kristen belum bergulat dengan makna perkumpulan jemaat di ranah digital.
Meski beberapa orang mempertanyakan apakah gereja bisa benar-benar hadir di dunia maya, lainnya mendapati bahwa pengalaman di kedua jagat bisa sama-sama bermakna, bahkan terkadang lebih baik daripada gereja fisik yang konvensional. Jeremy Nicol, pendiri Evolver, ruang mediasi di Metaverse, menuturkan,
so many congregations, and this is all denominations, religions,
begitu banyak jemaat, semua denominasi, agama-agama yang berpikir bahwa bangunan fisik itu penting. Mereka pikir gereja itu suatu bangunan, masjid itu suatu bangunan, kuil itu suatu bangunan. Padahal yang penting adalah jemaatnya, hal-hal yang Anda lakukan bersama, bagaimana Anda bersama-sama mengubah dunia, itulah gereja, itulah kuil, itulah masjid, itulah sinagog.
Bagi Soto, ini semua lebih dari sekadar avatar atau karakter apa yang mereka ingin tampilkan di jagat metaverse. Ini semua tentang hubungan antar jiwa yang terbentuk di dalam metaverse dan ruang-ruang spiritual di dalamnya, seperti gereja VR. Kembali Soto.
It's just a wild what we can do now. I can't imagine in 8 years.
Luar biasa apa yang bisa kita lakukan sekarang. Saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa semua ini dalam 8 tahun ke depan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
This is VOA Weekend from VOA Washington DC. Nah, Rifan, tadi kita sudah ngomongin soal metaverse. Sekali-sekali kita perlu juga nih ketemuan di dunia metaverse ini.
Iya ya, kita bisa lihat avatar masing-masing. Apakah nanti Yoni mengenali wajahku yang aku pertampan di metaverse?
Seru.
Bener-bener virtual.
Iya, sekarang kita beralih ke Afrika Selatan. Nah, banyak yang mengatakan Afrika Selatan ini punya reputasi yang sangat buruk dengan tingkat kekerasan tertinggi di dunia terhadap perempuan. Katanya lebih dari 100 kasus pemerkosaan setiap hari dilaporkan di sana. Dan ini menurut data resmi, rata-rata seorang perempuan terbunuh setiap 3 jam. Ngeri banget gak sih, Rifan?
Serem banget sih ya. Dan ini Presiden Cyril Ramaphosa ini secara teratur menjuluki target kekerasan pada kaum perempuan itu sebagai pandemi kedua setelah pandemi COVID-19. Kita coba dengerin laporannya berikut ini.
Natalie, penghuni Nisa Center, adalah penyintas kekerasan berbasis gender. Natalie butuh waktu 10 tahun untuk melarikan diri dari suaminya yang kejam. Tetapi tidak sebelum suaminya mematahkan tulang rusuk penghuni Nisa Center itu dengan sebatang besi. Kini penyintas kekerasan berbasis gender itu tinggal di sebuah penampungan bagi perempuan korban pelecehan di Johannesburg. Natalie berusia 48 tahun mendesak para korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya untuk angkat bicara lebih cepat dari yang ia lakukan.
Every woman having a boundaries, have a way to say no and seek help as much as you can while it's still early. And while you still alive, and while you still breathing.
Setiap perempuan mempunyai batas kesabaran, harus berani untuk mengatakan tidak. Cari bantuan sebanyak mungkin, sedari awal juga ketika masih hidup dan masih bernafas.
Afrika Selatan termasuk negara dengan tingkat kekerasan tertinggi di dunia terhadap perempuan. Lebih dari 100 kasus pemerkosaan setiap hari dilaporkan. Setiap jam rata-rata seorang perempuan dibunuh menurut angka resmi. Angka tersebut mengalami peningkatan selama lockdown terkait COVID-19. Banyak perempuan kemudian terjebak di dalam rumah bersama pelaku kekerasan. Presiden Cyril Ramaphosa membandingkan kekerasan itu dengan pandemi kedua dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Januari 2022.
As a man, as a husband, and as a father to daughters, I am appalled at what is no less than a war that is being waged against the women and the children of our country.
Sebagai seorang laki-laki, suami dan seorang ayah dari anak perempuan, saya terkejut dengan kasus yang serupa dengan perang yang dilancarkan terhadap kaum perempuan dan anak-anak di negara kita.
Afrika Selatan hanya memiliki 100 tempat penampungan untuk melindungi kaum perempuan. Beberapa di antaranya menerima dana pemerintah yang sangat kecil jumlahnya. Seringkali korban disalahkan ketika berbicara, kata Sima Deai, program manager tempat penampungan Nisa Center untuk perempuan di Johannesburg.
They would often say, "Ah, but you know, you stayed in 20 years, you didn't say anything, you didn't do anything. So why change it now?"
Mereka sering mengatakan, "Kamu dalam 20 tahun tinggal bersama dan tidak mengatakan atau melakukan apapun. Mengapa mengubahnya sekarang?" Akan tetapi, orang-orang tidak mengerti apa yang terjadi di balik pintu tertutup tersebut.
Di bagian lain negara Afrika itu, dalam 2 tahun terakhir, semakin banyak perempuan datang mengetuk pintu perlindungan di Cape Town tersebut. Jacqueline, penghuni rumah penampungan St. Anne, berusia 29 tahun yang selamat dari kekerasan, menguraikan.
Before I moved from the house, he drove to the beach and told me that, "Look, this is where I'm going to end your life. Here."
Sebelum saya keluar dari rumah, laki-laki membawa saya pergi ke pantai dengan mengendarai mobil dan mengatakan, "Lihat, di sinilah saya akan menghabisi hidupmu. Di sini tempatnya."
Nobody's leaving me, and no one's gonna find you here. So that's why I chose this spot. For me to lay a charge for him, I don't see a reason, because 2 weeks time or a month time, he's out.
Tidak ada yang akan meninggalkan saya, dan tak seorang pun akan menemukanmu di sini. Itu sebabnya saya pilih tempat ini. Bagi saya, menuntut dia ke pengadilan tidak ada gunanya, karena dalam waktu 2 minggu atau beberapa bulan, dia dapat bebas.
Joy Leng, manajer rumah penampungan St. Anne di Cape Town, mengatakan polisi seringkali tidak dapat membantu.
Women still complain about the treatment and the non-responsiveness of the South African police. And I think that also links to patriarchy that is still very deep rooted in our country and that needs to be looked at seriously.
Banyak perempuan masih mengeluh tentang perlakuan terhadap mereka dan polisi Afrika Selatan yang tidak tanggap. Menurut saya itu juga terkait dengan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di negara kita. Itu perlu diperhatikan secara serius.
Pada September tahun lalu, Parlemen meloloskan 3 rancangan undang-undang untuk memperketat undang-undang tentang kekerasan berbasis gender. Sejumlah aktivis mengatakan itu tidak mengatasi akar penyebab kekerasan terhadap perempuan. Sejumlah laki-laki Afrika Selatan sering dibesarkan tanpa ayah mereka. Pelaku kekerasan itu seringkali adalah penyintas kekerasan pada masa kanak-kanak mereka sendiri. Mitrini Kiyopani, Leona Triyono, Voice of America.
Masih di VOA Weekend bersama Rifan dan Yoni. Nah, Yon, kalau nggak salah, aku beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah aku sempat nulis laporan tentang satu aplikasi di Indonesia yang jadi semacam platform untuk memberikan informasi lowongan kerja buat teman-teman difabel nih di Indonesia. Dan ternyata memang sekarang di masa pandemi, itu katanya justru lebih banyak loh teman-teman difabel yang kerekrut atau direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Karena memang mereka bisa kerja dari rumah, jadi nggak harus melalui kesulitan kalau misalnya memang mereka daksa, mungkin harus pakai kendaraan khusus atau perlu bantuan khusus, gitu.
Iya, dan lebih mandiri juga ya. Jadi di rumah semua peralatan juga sudah ada sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seru juga ya. Dan ini juga kebetulan ada 2 perempuan keluarga McCaskill yang membuka jalan juga, Rifan, bagi tunarungu lainnya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Oh, wah, keren juga ya berarti.
Iya, dan wartawan VOA Marsha James ini sempat menghabiskan waktu bersama saudara kandung yang sudah menyisihkan beberapa hambatan di sekolah. Yuk, kita simak laporannya.
We are the McCaskill sisters. She's the older one. Just to let you know that.
Angela dan Carolyn McCaskill adalah penyandang tunarungu yang mendapat gelar PhD. Mereka juga seorang pendidik. Melalui bahasa isyarat yang dibantu oleh Diana Market, seorang penerjemah dari American Sign Language atau ASL, kakak beradik itu mengatakan,
"Hello, I'm Dr. Angela McCaskill. And I'm the first black deaf woman to receive a PhD in the history of Gallaudet University.
Halo, saya Dr. Angela McCaskill dan saya wanita kulit hitam penyandang tunarungu pertama yang menerima gelar PhD dalam sejarah Universitas Gallaudet.
I'm Dr. Carolyn McCaskill. And I'm the second black deaf woman to receive a PhD here from Gallaudet University.
Saya Dr. Carolyn McCaskill dan saya perempuan kulit hitam penyandang tunarungu kedua yang menerima gelar PhD dari Universitas Gallaudet. Kami telah mencetak sejarah.
Kakak beradik ini lahir dan dibesarkan di kota Mobile, negara bagian Alabama. Beranjak dewasa, mereka pindah ke kawasan kota Upper Marlboro, Maryland. Melalui penerjemah Kavi Lemons Bryan dari ASL, Angela mengungkapkan,
"So I became deaf age 13, noted my hearing started to deteriorate. So it was more of hard of hearing. I could hear, but I could not comprehend what I was hearing."
Saya mengalami gangguan pendengaran pada usia 13 tahun. Pendengaran saya mulai memburuk. Saya bisa mendengar, tapi sulit. Saya tidak memahami apa yang saya dengar. Jadi selama sekolah saya agak frustasi. Tetapi saya selalu duduk di depan kelas untuk memastikan saya tidak ketinggalan instruksi apapun. Dan saya punya pelajaran tambahan, jadi saya masih bisa mengikuti pembelajaran.
Angela McCaskill mengatakan ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga manusia biasa seperti lainnya.
We are intelligent, same as you. We have knowledge, skills, and ability. Accept us for who we are. Include us.
Dan seperti yang lainnya, ia cerdas, berpengetahuan, terampil, dan mempunyai kemampuan. Jadi terimalah kami apa adanya, cetusnya. Dia ingin diterima dan dilibatkan dalam kegiatan apapun sehingga tidak timbul perasaan bahwa dia tidak dianggap. Tunarungu, kata Angela, bisa melakukan segalanya kecuali mendengar. Melalui penerjemah Kavi Lemons Bryan, Carolyn McCaskill menambahkan,
"Saya setuju itu. Akuilah kami apa adanya dan terimalah kami."
Dari Washington DC, VOA.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madioni dan Rifan Dwi Astono.
Yeay, ini adalah momen yang mungkin agak ditakutin sama orang-orang karena besok udah hari Senin.
Betul.
Biasanya kita kalau misalnya udah Minggu malam, oh no, besok hari Senin, saatnya kita membanting tulang lagi, bersemangat lagi. Makanya tadi aku awali dengan yay, biar kita semangat.
Dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan tadi cukup bermanfaat ya.
Amin. Nah kalau gitu kita harus pamitan dulu, tapi jangan khawatir, VOA Weekend hadir setiap akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu dengan berbagai informasi ringan tapi bermanfaat untuk kawasan Anda.
Oke, kita berdua undur diri. Saya Madioni.
Saya Rifan Wiastono.
Bye.
Bye.